Iisus e Domnul meu? Nu prea cred toți. Iisus e Domnul meu? Slăvit să fie numele Lui. El merită să fie lăudat pentru că este minunat. Amin? Slavă Domnului! Aș vrea să vă întreb câți dintre noastre ați început să vă pregătiți pentru sărbători. Nu, așa-i? Foarte bine. Acum, unii s-au pregătit prin colinde, alții s-au pregătit prin reduceri pe care le-au căutat. Alții se pregătesc prin schimbarea mobilierului sau nu știu a cărui element din casa lor. Și până la urmă pregătirea nu-i deloc rea. Este greșit să nu fii pregătit atunci când apare evenimentul, dar pregătit așa cum vom vedea în această seară. Ascultați ce spune versetul 17 despre Ioan Botezătorul. Vă întreb, băiatul ăsta era născut? Nu. Despre el s-a vorbit cu sute de ani înainte, 750 cel puțin, în Isaia 40. Nici măcar nu se știa că din spița lui Abia se va naște acea soție și acel bărbat Zaharia. Nu se știa nimic. Și ne spune Biblia că s-a strigat prin profetul și a zis, strigă! Și profetul atent, cu urechile ciulite, a zis, Doamne, dar ce să strig, că nu vreau să vorbesc singur? Strigă, totul este trecător, orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Dar profetului înainte i s-a spus altceva să strige, știți ce? Pregătiți calea Domnului. Și parcă au fost unii care n-au înțeles despre ce e vorba și au zis, neteziți cărările, orice munte să fie coborât și orice vale să fie înălțată, adică drumul trebuie să fie drept. De ce? Vine regele, vine Domnul, aleluia, slăvit să fie numele Lui. Știți de ce apare Zaharia în istoria ebraică? Știți de ce Dumnezeu l-a luat pe bărbatul ăsta bătrân de altfel și a scris istorie cu el? Pentru că bărbatul ăsta a știut că drumul pe care trebuie să fie Domnul nu trebuie să fie cu colțuri, cu tot felul de zdruncinături pe drum, ci trebuie să fie neted. Și când vine Domnul, totul trebuie să fie drept, amin? Se va naște Domnul în inima cuiva în această seară? Da, știți când? Când inima aceea este gata, nu de sărbătoare, nu pentru că se apropie nașterea Domnului și pentru că suntem în ambianța asta colindelor și la radio se dau colinde și peste tot, parcă se promovează așa un climat sărbătoresc, nu, ci pentru că există cel puțin o persoană, cel puțin o inimă care vrea să pregătească drumul pe care să vină Domnul, amin? Slăvit să fie Domnul! Ascultați ce zice, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Și de ce va face asta? De ce profetul ăsta, așa oarecum, fără înțeles, parcă nu poți să-l înțelegi pe bărbatul ăsta Ioan și vom vedea în continuare, n-ai cum să-l pui în timp și spațiu, n-ai cum să mănânci ce mânca el, n-ai cum să te îmbreci cu ce se îmbrăca el și n-ai cum să-ți petreci copilăria, adolescența, tinerețea și chiar maturitatea cum și-a petrecut-o el, pentru că ai fi catalogat ca fiind fără minte, non-conformiți chiar și fără compatibilitate cu societatea, vom vedea imediat. Dar totuși Ioan va face aceste lucruri, va merge în Duhul și puterea lui Ilie și va fi privit așa de neînțeles. Știți de ce? Pentru că el va găti Domnului un orod, știți cum? Un orod bine pregătit. Și parcă putea să se oprească aici. Nu, Biblia zice, versetul 17, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Aleluia! De ce ați venit în seara asta la biserică? De ce stați la balcon? De ce stăm în sală? De ce sunt aici? Știți de ce? Vreau să cred, fiecare dintre noi vrem să pregătim drumul pe care vine Domnul. Suntem generația răpirii și Dumnezeu așteaptă de la noi să pregătim norodul, să pregătim pe oameni, se predică la Betania, se cântă la Betania, se recită la Betania, se roagă la Betania, nu pentru ca să se umple două ore, trei sau câte ar fi ele, ci pentru că e nevoie de pregătire, e nevoie ca în momentul răpirii toți să trecem dincolo de nori, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Știți cine va trece dincolo de nori? Știți cine va sfida forța gravitației și va merge spre Domnul? Numai acel norod care este bine pregătit, care a avut parte de un proces al pregătirii, care și-a făcut timp să se gândească, care sunt acele reguli chiar, care sunt acele directive chiar, pe care fiecare om, indiferent de vârstă, de rang social, de culoarea ochilor sau înălțimea lui, trebuie să-l respecte, pentru că numai atunci persoana aceea, la modul individual, este pregătită pentru Domnul. Mesajul pe care mi l-a dat Domnul în această seară se intitulează O pregătire fără precedent. O pregătire fără precedent. Politică a vremii în care slujea profetul și chiar preotul Zaharia, ai fi observat că există un împărat, un împărat roman care dictează, care stă pe tron, care spune ce trebuie să faci. Și ni se spune foarte clar, Luca capitolul 3, în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător, cel care și-a dat votul final ca să fie răstignit Hristos, și pe când era cârmuitor Irod al Galilei, Filip, fratele lui Irod, era un crengătură de neamuri acolo la politică, și fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahanitioi, Lisaniei și cârmuitor al Abilenei. Parcă și să citești e greu, dar ăștia încercau să conducă, încercau să țină friile politice și credeau ei că ei conduc istoria lumii. Erau în domeniul religios unii care stăteau și ei pe tron. Și ne se spune Biblia, versetul 2, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, ce se întâmplă? Dumnezeu se uită din cer. Dumnezeu dă zoom pe imagine, se uită la fiecare casă, se uită la fiecare persoană, se uită, cum se spunea, deja la fiecare stradă, se uită la fiecare individ și din cer, cu ochii lui etern care străbung dincolo de cămașa pe care o port și haina de costum pe care o am sau o ai, Dumnezeu s-a uitat și a zis, văd doi oameni. Pe mine nu mă impresionează Tiberiu Cezar, nu? Orice directiv ar fi dat el de ultimă oră și ordonanță de urgență. Pe mine nu mă interesează cum mă cataloguează Ana, că a uitat de mult că el trebuie să fie cu Biblia în față și să stea și să respecte cuvântul meu. Pe mine nu mă interesează ce fac ceilalți și parcă pe toți îi sfidează. Și zice, am două persoane care nu sunt proeminente, care sunt calomniate, care sunt catalogate ca fiind pleaba societății, și când mergeau pe stradă de mână, dacă mergeau, Zaharia cu Elisaveta, toți ziceau despre ei, ai văzut? Ei n-au copii. Ce vârstă are Zaharia? Păi, este bătrân, nu știu exact dacă am plinit sau nu, dau un exemplu, 5-6 de ani, dar n-au copii. Ai văzut-o pe Elisaveta? Nici ea. Și Biblia spune în ultimul verset citit, 25, era o cară care era profundă pe mintea lor. Dar așa de mult îmi place că Dumnezeu nu ne cuantifică spiritualitatea după modul în care unii ne votează. Și nici măcar după modul în care unii ne cataloguează. Ci Dumnezeu se uită la inima noastră, amin? Slăvit să fie Domnul! Și Dumnezeu când se uită în spațiul ebraic, în Iudeia, zice, văd doi oameni, văd un bărbat și o femeie. Și când trebuie să le spun caracteristica, dacă trebuie să-i descriu, trebuie să spun așa despre ei, amândoi sunt neprihăniți. Amândoi sunt neprihăniți. Dar, măi Zaharia, cine spune asta despre tine? Și Biblia spune, amândoi erau neprihăniți înaintea Domnului. E tot mai mare nevoie de astfel de oameni care acolo în obscuritatea camerei lor, acolo când s-au închis ușile, acolo când se poate vorbi oricum, să fie un Zaharia, să fie o Elisaveta, care să nu-și permită să vorbească diferit de cum vorbesc atunci când se filmează, atunci când toți sunt cu ochii pe ei, atunci când Zaharia este la templu și Elisaveta n-are voie să intre cu el în Sfânta Sfintelor, dar stă așa liniștită, nu? Biblia spune, amândoi erau neprihăniți înaintea Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 17. Ioan va merge înaintea lui Dumnezeu. El va fi înaintea lui Dumnezeu catalogat ca fiind sfânt. Apoi versetul 8. Dar pe când slujea Zaharia înaintea oamenilor, înaintea preoților care erau subalternii lui, el era mare preot, cum se spunea deja, și trebuia să tămâieze în Sfânta Sfintelor. Și când se uitau ceilalți la el, și el slujea înaintea oamenilor, nu? Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. O pregătire fără precedent presupune în primul rând principii puternice, principii care nu depind de contextul în care ne aflăm, principii care nu se schimbă odată cu sistemul religios care se transformă, nu se schimbă odată cu trecerea într-un alt mileniu, nu se schimbă odată cu trecerea într-un alt an, nu se schimbă odată cu schimbarea politică a președintelui sau a tuturor celorlalți care sunt în conducerea spațiului și a terenului în care te miști. Principii puternice. Ce fel de principii? Ce fel de principii? Neprihănirea este înaintea lui Dumnezeu. Neprihănire directă în prezența lui Dumnezeu. Și apoi, ascultați ce spune cuvântul Domnului, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau, așa, dar mai greșeau din când în când. Mai aveau câte o pată, așa mult îmi place versetul ăsta, păzeau fără pată. Asta înseamnă că fără nicio greșeală, atât cel puțin, fără pată și păzeau doar 85% din poruncile Domnului, acelea care erau compatibile cu părerile lor, acelea care erau potrivite pentru sistemul politic al modei în care trăiau ei, nu? Biblia spune așa, păzeau fără pată toate poruncile și mai mult și chiar rânduielile Domnului. Principiile înseamnă, dacă Dumnezeu a dat o poruncă care este scrisă în cartea aceasta, atunci eu nu am voie să mă trezesc mai deștept, cu ghilimele bineînțeles, și să abrog legea aceasta sau să nu o respect și indirect, să dau cu piciorul în voia lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu a zis niște porunci clare și ele trebuie să fie păzite cu sfințenie, amin? Doamne ajută-ne! Câți dintre noi să știți pe de rost cele 10 porunci? Greu de zis, așa-i? Acum am venit spune, nu le știu în ordine, dar le știu. Este ok și așa. Există porunci clare, despre asta este vorba în Vechiul Testament. Păzea toate poruncile, cele 10. Decalogul pentru el și pentru ea nu puteau să fie puse la vot sau să fie interpretate, nu. A nu fura, era a nu fura. Nu se putea interpreta aici, nu. Fie că este în materie de bani, fie că este în materie de orice altceva, să nu furi. Porunca? A câtea? A câtea? A opta, spunea cineva. Să nu ucizi, nici cu vorba, nici prin scrisoare, nici prin gânduri murdare, să nu ucizi, nici măcar uitându-te urât la cineva, să nu ucizi. Asta este o poruncă, e literă de lege. Mai apoi, Domnul Iisus Hristos vine clar și spune să nu mărturisești strâmb, care în Noul Testament se traduce prin să nu bârfești. Este literă de lege. Și dacă Dumnezeu a zis să nu, nu pot să mă trezesc să bârfesc, pentru că atunci eu sunt cu o pată, cel puțin cât un vârf de ac în viața mea. Dar este. Și nu mai pot să spun, eu respect cu strictețe toate principiile date în cartea aceasta. Și eu sunt om ca oricare dintre dumneavoastră. Și eu resimt aceleași ispite și eu resimt aceleași provocări în lumea în care trăim. Noi amândoi, noi toți care suntem aici. Dar, dragii mei, asta nu ne face să nu spunem adevărul total. Dumnezeu să ne ajute să împlinim tot, să fim neprihăniți în tot ceea ce spune în cartea aceasta. Există rânduieli? Da, există rânduieli. Există rânduieli clare și eu care sunt în biserica aceasta, Betania, nu pot să-mi permit să trec peste o rânduială care este fixată în biserica aceasta, pentru că eu consider rânduiala Domnului. Amin? Doamne, ajută-ne! Este un principiu clar. Apoi, slujirea mea trebuie să fie direcționată înspre Dumnezeu. Și apoi, oamenii care se uită la mine, uneori mă vor cataloga ca pe Ioan Botezătorul. Nu-i așa? Au zis să fie prins, să fie prins Ioan. Știți de ce? Pentru că Ioan mergea la Irod și îi spunea, nu ți este îngăduit să calci porunca numărul 7, care spune să nu prea curvești. Tu n-ai voie să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și când a auzit asta Irod, a zis, este imposibil, mă face de rușine, consilierii mei mă vor privi altfel. Dau directivă să fie luat și aruncat în temniță. Și vă întreb, ce credeți că a simțit Ioan? Cum credeți că a gândit în acele momente Ioan? Ioan era omul lui Dumnezeu care a zis, eu stau în prezența lui Dumnezeu și principiile pentru mine rămân principii. Fie că este vorba de omul numărul 1 din spațiul iudeii, Irod, fie că este vorba de omul numărul nu știu cât din spațiul iudeii, Irod, legea spune să nu trăiești în imoralitate, să nu comiți adulter. Și dacă Dumnezeu spune asta, e valabil și pentru tine, Irod. Și pentru asta a fost prins și aruncat în temniță. Dar el a rămas lângă principiu. El a rămas respectând principiul lui Dumnezeu. El slujea înaintea lui Dumnezeu. Pe el îl interesa în primul rând, când se uită Dumnezeu, cum îi califică slujirea lui. Ce spune despre el? Nu e așa că Irod îl primea bine și îl asculta cu plăcere, spune Luca capitolul 9. Și chiar dorea să-l vadă făcând o minune, acest Irod. Dar la un moment dat putea să zică, nu, eu nu-i spun, eu sunt așa mai liniștit, eu nu-i spun. Dar el a zis, nu, principiul pentru mine rămâne principiu și eu sunt tras la răspundere de Dumnezeu. De aceea voi spune adevărul pe față și totul voi spune adevărat, amin? Doamne ajută-ne, asta înseamnă principiu. Ascultați ce face el, rugăciunea pentru el este mai mult decât o respirație a sufletului. Rugăciunea pentru el nu este o disciplină pe care o întâlnește în viața lui doar atunci când este greu. Nu, el se roagă întotdeauna. De aceea, spune cuvântul Domnului, rugăciunea ta a fost ascultată. Oare de când a fost ascultată rugăciunea lui? Pentru că îngerul a venit cu mesajul. Știți când? Exact atunci când a început să se roage. Vă amintiți de Daniel? În care Dumnezeu i-a spus, din prima zi, când ți-ai pus inima să te rogi, Dumnezeu era atent. Dumnezeu era prezent. Dumnezeu era acolo. Și Dumnezeu a pus parafa pe rugăciunea ta și pe cererea ta. Dar a fost o luptă în văzduh. Zaharia, tu cât te rogi? Ești în vârstă. Și cu siguranță, de la vremea când ai început să te căsătorești, din momentul în care te-ai căsătorit, ți-ai dorit să ai copii. Și acum tu ce faci? Ai ajuns să treacă 10 ani, au trecut 15 ani și rugăciunea ta n-a fost ascultată. Au trecut 20 de ani probabil și rugăciunea ta n-a fost ascultată. Au trecut mulți ani, în speță, preoții trebuiau să intre în slujbă după legea Vechiului Testament la 25 de ani și trebuiau să iasă din slujbă la 50 de ani. Nu știu cât timp s-a rugat, dar cel puțin 25 de ani probabil s-a rugat, sau 20 de ani, și nu i s-a ascultat rugăciunea, dar Dumnezeu s-a uitat la el. Și Dumnezeu a zis, am un om, am un bărbat, am o femeie care pregătește intrarea mea în lume. Vorbea Domnul Iisus Hristos cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și cum o pregătește? Fiind perseverent. Nu-i de ajuns să am principii. Nu-i de ajuns să mă uit în cartea aceasta și în fiecare dimineață, în fiecare zi, să mă duc după etalonul acesta, cum spune în 1 Timotei, după treptarul învățăturii sănătoase, după cuvântul acesta. Nu-i de ajuns. Este imperios necesar în momentele cele mai critice ale vieții să nu renunți. A pregăti calea Domnului, în primul rând, înseamnă a fi principial, cu principii puternice, de nezdruncinat, dar în al doilea rând înseamnă a fi perseverent. S-ar putea să vină Satan și să-ți spună, nu te mai ruga, te rogi de 15 ani pentru asta. S-ar putea să vină tot un slujitor de-al lui și să-ți spună, nu te mai ruga, nu vezi că în timp ce te-ai rugat, problema ta, în loc să se rezolve, a început să se agraveze, să se agraveze. Este tot mai greu și mai imposibil de rezolvat. Nu. El vine la slujbă. Și așa de mult îmi place de bărbatul ăsta, că el vine la slujbă. Pentru că el este perseverent. Iubesc pe oamenii care nu lipsesc la niciun program de la Betania. Și aș vrea din toată inima ca toți cei care sunt liberi marți și vineri și tinerii care sunt liberi joi seara de la ora 6 să fie prezenți la Betania. Pentru că vreau să vă spun ceva. Dumnezeu se uită din cer. Știți când i-a răspuns Dumnezeu lui Zaharia? Știți când? Când? În ceasul tămâierii. Vă întreb, dacă Zaharia nu era prezent la închinare, aici nu-i vorba de ziua tămâierii. Observați cât este de focalizat Dumnezeu, cât este de punctual și cât e de direct cu noi și cât de mult așteaptă să fim perseverenți în lucrarea Lui. Cuvântul Domnului spune, în ceasul tămâierii. Există o oră și permiteți-mi să vă spun, există un minut și mai mult, există o secundă și chiar o fracțiune de secundă în care Dumnezeu te caută. S-ar putea să te caute și să te găsească la TV. S-ar putea să te caute și să te găsească la internet. Și nu urmărești transmisia live pentru că ai o boală la un picior, ci urmărești pentru că n-ai chef în seara aceea să vii la biserică. S-ar putea să te caute Dumnezeu și tu să fii la mall. S-ar putea să te caute Dumnezeu la închinare, în prezența Lui, și tu să nu fii prezent acolo unde te așteaptă Dumnezeu. Vă întreb, cu cine vorbea îngerul dacă el nu era prezent acolo? Cu cine vorbea? Ce mesaj să-i transmită lui Zaharia când el stă liniștit și poate doarme în timp ce trebuie să fie la slujbă? Știți de ce pierdem de foarte multe ori? Pentru că suntem leneși în lucrarea lui Dumnezeu. Pierdem de foarte multe ori pentru că ne-am obișnuit să fim la programe duminică dimineața, duminică seara, când sunt mulți, când se filmează, când credem noi că este Dumnezeu prezent mai mult ca altă dată, când sunt invitați special și când sunt oameni cu renume. Ascultați-mă, Dumnezeu este competent și este capabil să răspundă chiar dacă e singur în biserică. Pentru că Dumnezeul nostru nu depinde de cine vine să slujească. Dumnezeul nostru este credincios. Amin? Slăvit să fie numele Domnului! E vremea în care să pregătim calea Domnului. E vremea în care să ne întoarcem la originile biblice și să luăm cartea aceasta să fie pentru noi o carte de căpătâi. Să uităm alte lucruri care sunt doar surogate și cartea aceasta pentru noi să fie literă de lege. Dumnezeu să ne ajute să fim perseverenți. Era prezent în ceasul acela și așa de mult îmi place de el că nu s-a dus după ce a devenit mut. Ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul lui Zaharia? Să vii la închinare și în timp ce faci slujba și în timp ce alții se așteaptă să faci ceva, în timp ce recit probabil sau predic, în timp ce cânti sau te rogi pe bancă, dintr-o dată, la fracțiune de secundă să devii mut. Vă spun că m-aș ascunde, mi-ar fi foarte rușine, l-aș cataloga pe Dumnezeu ca fiind unul care mă pedepsește în public, mă face de râs. Și de multe ori, modul în care ne face de râs, în ghilimele, Dumnezeu pe noi, e modul în care își arată slava Lui. Aleluia! Dacă El vrea să te facă de râs, după cum cred alții, lasă-L să te facă de râs. Pentru că, de fapt, este un râs al lui Dumnezeu care râde de cei răi. Dumnezeu știe cum să lucreze, amin? Slăvit să fie numele Domnului! A devenit mut, Zaharia. Și acolo avea niște vorbe pe care trebuia să le rostească. Avea un miel pe care trebuie să-l junghe, avea o jertfă pe care trebuia să aducă și el, când vrea să vorbească, după comunicarea, după convorbirea lui cu îngerul, dintr-o dată, când i-a spus îngerul semnul că se va naște un copil al tău din Elisabeta care este în vârstă, este că din această zi, din acest moment vei deveni mut.
Știi ce s-a întâmplat? A deschis gura, avea în memoria lui, în creierul lui, avea niște vorbe și a dorit să le rostească și când a deschis gura, doar aer a ieșit din gură, n-a mai putut vorbi. Ce ai face dacă ai fi la închinare și dintr-o dată să devin mut, să devin mut? Vă asigur că m-aș strecura printre oameni și aș ieși, m-aș urca în mașină și aș merge acasă. Și până când mi-ar reveni vorbirea, n-aș mai ieși din casă. Doar aș scrie pe internet mesaje și orice altceva. Mi-ar fi rușine. Și a fost rușine. Preotul mut, ce preot e asta? Preotul care de cele mai multe ori slujea prin vorbire. Da, că de foarte multe ori Dumnezeu ne pune în astfel de circumstanțe, știți de ce? Nu mai credem. Ne rugăm de atâtea ori, cum se spunea într-o seară de vineri aici, și în loc să credem că la poartă e Petru, noi zicem că este îngerul lui. Ne rugăm pentru cauză și când se apropie izbăvirea și rezolvarea ei, noi zicem nu, pare a fi rezolvarea, nu, nu e chiar rezolvarea. Și de fapt este rezolvarea. Era mut și totuși a rămas la închinare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 23. După ce i s-au împlinit zilele, numai după aceea, de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. După ce s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Dar mă întreb în această seară, la ce bun să mai stea un mut în biserică? Păi să stea de mărturie, să nu facă și alții ca el, alții în situația lui să creadă. Amin? Și mai mult, Zaharia a demonstrat că este perseverent. A zis, dacă la ora cutare se termină slujba și mi se încheie, mi se împlinește slujba mea, atunci plec. Nu plec nici mai repede, nici mai târziu. Eventual stau mai târziu să le explic cum pot, mimând ce s-a întâmplat acolo la închinare. Și de mult îmi place că Zaharia, pe lângă faptul că era preot, știți ce era? Era profet. Și oamenii erau obișnuiți că la închinare să se audă, să se vadă, să se mărturisească, știți ce? Vedenii. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească. Nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. Dacă e nevoie de ceva în templul Betaniei, e nevoie ca oamenii să înțeleagă că ai avut o vedenie. E nevoie să existe oameni tot mai mulți care să se ridice în picioare și să spună, da, mi-a arătat Domnul așa, mi-a vorbit Domnul așa. E nevoie de un Zaharia care să se ridice și să ia pruncul în brațe și spune cuvântul Domnului, versetul 67, același capitolul 1, Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit și a zis. Era unii comentatori acolo care ar fi zis, păi normal că prorocește asta despre băiatul lui, cum să nu vorbească de bine? Nu, pe el nu l-a interesat ce spun ceilalți, pe el l-a interesat un singur lucru. Dumnezeu mi-a dat mesajul acesta, Dumnezeu mi-a spus să-l transmit și îl voi transmite, indiferent de ce spun ceilalți, amin? Slăvit să fie numele Domnului, e nevoie de profeție, e nevoie de oameni cu daruri spirituale. Mă rog tot mai mult și pe oriunde mă duc le spun celor care sunt tineri și mai puțin tineri. E nevoie de darurile cele nouă din 1 Corinteni capitolul 12, amin? Este nevoie de darurile spirituale. Așa de mult îmi doresc ca într-o seară, oricare ar fi, marți, vineri, duminică dimineața sau seara, oricât la orice program, să văd un băiat care se ridică în picioare și spune, așa mi-a arătat Domnul, așa mi-a vorbit Domnul pentru vis de noapte, așa mi s-a întâmplat. Să văd o femeie, să văd niște oameni care sunt dispuși să riște pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este curată și va merge pentru eternitate înainte, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Pregătiți calea Domnului, că dacă n-ar fi strigat profetul, un glas strigă în pustie, ce s-ar fi ales de cei care ar fi fost contemporanii lui Ioan? Cine ar fi zis în Matei 3, acesta este cel despre care s-a zis, un glas strigă în pustie. E nevoie de o mărturie clară, e nevoie de mesaje directe, e nevoie de oameni care să riște pentru lucrarea lui Dumnezeu și să fie dispuși întotdeauna să spună numai cuvântul lui Dumnezeu, dar să fie perseverenți. Amin? Uitați-vă la un Iosif despre care s-a vorbit deja. Un Iosif care 13 ani a fost contestat. 13 ani a fost interpretat ca unul care părăște despre frații lui, deși spunea adevărul. Apoi interpretat ca unul care trăiește în imoralitate. deși el nu s-a pătat cu nimic. Între 5 și 8 ani petrece în închisoare. 5 și 8 ani. Și după 13 ani se face liniște. Se face liniște între toți cei prezenți din împărăție. Și marele împărat Faraon zice, să vină. Cine să vină? Să vină veneticul ăsta, necunoscutul, Iosif, evreul. Să vină, faceți-i loc printre rânduri, să vină spre mine. De ce? Pentru că el, 13 ani, a stat în obscuritate. A fost interpretat greșit, dar a fost perseverent. Nevăzut de nimeni din anturajul lui de până atunci. Necunoscut și neapreciat de nimeni, dar întotdeauna stătea, chiar și în penitenciar, în prezența lui Dumnezeu. Și el spunea, principiile mele sunt clare și eu trebuie să fiu perseverent în tot ceea ce fac eu în lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Uitați-vă la un Eleazar, 1 Samuel, capitolul 7. Un bărbat, un tânăr care, așa, luat prin surprindere, parcă. Chivotul a ajuns la Kiriat Iarim și nu mai știau ce să facă cei din jur. Unde să fie dus chivotul? Cine îl va lua? Cine îl va pune în casa lui? Pentru că chivotul produce spaimă, disperare și alte lucruri de genul ăsta. Și Abinadab zice, pe deal am o casă, să vină chivotul în casa mea de pe deal. Și parcă se uită la toți copiii, îi trece pe sub privirea lui și parcă dintre toți niciunul nu are curajul să facă un pas în față. Și totuși, unul se desprinde din mulțime, este Eleazar, din mulțimea copiilor celorlalți și zice, el, da, el să fie luat și sfințit. De ce? Ca să păzească chivotul Domnului. Era dimineața și nimeni nu era interesat de chivot. Era seara și nimeni nu venea la evanghelizare. Era apoi noaptea și el trebuia să rămână în cameră cu chivotul, pentru ca nu cumva să fie un filistean sau un altul străin și să se uite în chivot și atunci să fie ponegrit și chiar periclitat cuvântul și numele lui Dumnezeu. El rămâne acolo. Știți câți ani au trecut? Au trecut 5 și nimeni n-a apărut la orizont. Nu a fost apreciat că el nu mergea cu gașca, nu mergea cu ceilalți. El și chivotul scurt. A trecut 10 ani și nu se întâmplă nimic. Și parcă și Dumnezeul lui e acolo lângă chivotul lui. Trec 15 ani și nimic nu se întâmplă. Trec 20 de ani. Și în timpul ăsta Eleazar este perseverent. Eleazar este el și chivotul. Chivotul și el. Pe el interesează un singur lucru. A fost pus în lucrarea aceasta și în lucrarea aceasta rămân, indiferent de ce spun ceilalți. Versetul 3 și chiar versetul 2 apare răspătirea. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră, 1 Samuel 7, versetul 2, 20 de ani. Și când s-au împlinit 20 de ani de perseverență în viața lui, Eleazar, după 20 de ani, atunci și numai atunci, toată casa lui Israel a început să plângă. După cine? După Domnul și după chivot. Pentru că un bărbat a fost dispus să rămână lângă chivot. Pentru că un Eleazar, un tânăr, a fost dispus să renunțe uneori la lucrurile care erau importante pentru societatea din jurul lui și el să rămână lângă chivot. Și toți bărbați, femei, copii, adolescenți, tineri au început să plângă după Domnul. Și Samuel a zis, dacă plângeți după Domnul, atunci demonstrați, scoțând din viața voastră toți dumnezeii străini, fii perseverent. Dacă nu vin ceilalți la tenor, la bas, la altul, la sopran, vino tu, perseverența este răsplătită. Dacă nu vor veni ceilalți și băncile vor fi așa mai goale marți seara și vineri seara, iertați-mă, asta mi-a spus Dumnezeu să vă spun și nu-mi este rușine și nu-mi retrag vorbele. Vino tu, nu-i nicio problemă. Care-i problema dacă Dumnezeu scrie în cer, persoana cu tare a fost prezentă singura pe bancă, dar acolo lângă tine probabil că au fost îngeri. A fost serafimi, a fost ierovimii din cer și tu ai simțit ambianța lui Dumnezeu. Câți erau la închinare cu Zaharia? Erau mulți? El era singur. E adevărat că erau alții care stăteau afară și se rugau, dar acolo unde se afla el, era numai el. Și Dumnezeu n-a zis, nu irosesc un înger să-l trimit pentru un om. Nu, ci Dumnezeu a zis, voi trimite un înger pentru un om. Un singur om este prețios în ochii lui Dumnezeu, amin? Slăvit să fie Domnul! O pregătire fără precedent presupune principii puternice de nestruncinat, presupune neapărat perseverență și, în al treilea rând, promovarea principiilor. Promovarea
calității și caracterului lui Dumnezeu. Este imperios necesar să nu rămânem doar noi spirituali. Este neapărat necesar să nu fim doar noi și cochilia noastră și familia noastră și rudenile noastre, așa până la gradul 1, 2, 3 maxim. Nu, este neapărat necesar să fim dispuși, să fim oameni care să ducem Evanghelia în lumea aceasta. Ne spune Biblia despre Ioan, el care a fost luat să pregătească calea Domnului împreună cu părinții lui implicit. Și ne spune Biblia, a fost luat și a fost dus. Versetul ultim, ultimul verset, versetul 80 din capitolul 1 Luca. Iar pruncul, e vorba de Ioan Botezătorul, creștea și se întărea în Duh. Observați unde cade accentul? Pe spiritualitatea din interior, nu doar cea din exterior, adică lucrurile care se văd. Mai întâi interiorul și apoi exteriorul care se vede întotdeauna. Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Dumnezeu. Imaginați-vă că era băiețaș. Ar fi avut și el nevoie să se joace cu jucării ca și orice băiat de 2 ani, de 3, de 4. Ar fi avut și el nevoie să fie pe lângă băieții ăia de pe uliță, de pe stradă. Ar fi avut și el nevoie să aibă niște oameni, niște copilași ca el. Apoi a ajuns adolescent. Avea și el nevoie să se uite la modul în care se îmbracă ceilalți. Și totuși el nu putea. El avea principii. I s-a spus clar, tu trebuie să te îmbraci cu o haină de păr de cămilă și la mijloc să fii încins cu o curea de piele. Tu trebuie să mănânci miere și lăcuste sălbatice. E adevărat că nu putem să facem noi asta, dar asta înseamnă pregătire, asta înseamnă principii. Dacă Dumnezeu i-a zis lui să facă asta, el a trebuit neapărat să respecte și a trebuit să stea prin pustie, pe unde găsea miere, pe unde găsea lăcuste sălbatice. Ce-ai fi zis? Ce-o fi zis oare tata și mama de băiatul ăsta? Vai, și-a ieșit din minți, e pierdut săracul. În loc să facă și el o școală, în loc să aibă și el vreo 4 diplome, în loc să aibă și el alte lucruri, el pleacă prin pustie și ajunge să aibă 29 de ani și ceva. Știu asta pentru că Domnul Iisus și-a început activitatea înainte să aibă 30 de ani. Asta înseamnă că el, care a fost Ioan Botezătorul mai tânăr cu 6 luni decât Iisus, și-a început activitatea cel mult la 29 de ani și 6 luni. Imaginați-vă că avea 29 de ani și tot cu aceeași îmbrăcăminte. Nu știu cum își făcea toaleta personală, nu știu nimic din toate astea, însă un singur lucru știu. El a înțeles, eu sunt glasul care strigă pustie. Și a ieșit din obscuritate, din pustie și a început să vorbească. Și a început să predice și predica lui era aceasta. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și termina și spunea din nou, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și se oprea și din nou vorbea, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Nu a fost anunțat în prealabil prin afișe, prin oraș. Nu s-a zis la kilometru 45 sau 25 din pustia Iudeii va fi marele predicator Ioan Botezătorul. Nici măcar nu era numit așa. Ioan fiul lui Zaharia. Nimic. Și dintr-o dată, în timp ce a început să vorbească, mulțimile începeau să iasă din casele lor. Ieșeau mame cu copii în brațe și uitau de supă pe care au lăsat-o pe foc și plecau înspre pustie. Și toți erau întrebători, de ce mergem? Nu știau. Dar se știa un singur lucru, s-a profețit despre el că încă din pântecele mamei lui va fi umplut de Duhul Sfânt. Era o forță inexplicabilă, era un Duh al lui Dumnezeu care i-a adunat pe oameni din casele lor și veneau farisei, veneau marii preoți, veneau soldați îmbrăcați în acele săbi și cu tot ce aveau ei. Și dintr-o dată au început să întrebe, ce să facem? Noi ce trebuie să facem? Noi suntem oameni care stăm la vamă și mai luăm câte un pic de mită. Noi ce să facem? Și Ioan le spunea, să nu luați mită, să vă mulțumiți cu liafurile pe care le aveți voi și atât. Salariul vă este suficient, chiar dacă nu vi se pare azi. Și începea să predici, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și au venit niște oameni care au vrut să pozeze. Au vrut să spună, noi vrem să ne pocăim și mințeau. Și a zis, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă în casele voastre și să se vadă modul în care trăiți. Duceți-vă pe străzile voastre și să se vadă modul în care nu mai înjurați. Duceți-vă în calculatorul vostru să se vadă că a șters toate filmele cu imoralitate. O singură scenă, șterge-o! Du-te acolo unde simți că ai mers și ai fumat în sâmbăta aceea seara și duminică dimineața ai venit la program.
Și promite lui Dumnezeu că niciodată nu mai intri în casa aceea. Du-te acolo unde ai stat și ai făcut ce ai făcut, știi tu bine că nu-ți spun că-ți va fi rușine, dar du-te acolo și spune lui Dumnezeu că din acea seară, din acele momente, ștergi high story și ștergi tot la ce te-ai uitat. Du-te acolo și fă fapte vrednice de pocăință, că degeaba vii să pozezi în biserică, spunea Ioan Botezătorul, nu te ajută cu nimic praful pustiei iudeii. Du-te acolo și fă ordine în casa ta, du-te acolo și scoate tot ce este murdar afară. Și în timp ce spuneau lucrurile acestea, se duceau oamenii, tremurau în prezența lui Dumnezeu și spuneau, da, vreau să mă botez și eu, crez în Dumnezeu, da, cred. Și oameni după oameni au fost botezați. A început să-l doară mâinile pe Ioan Botezătorul și pe ucenicii lui care au devenit oameni care botezau. Știți de ce? Pentru că existau oameni care se pregăteau. Vine Iisus, vine Regele, vine Marele Mântuitor, vine Domnul. Se va naște într-un graj, de adevărat, dar este Regele care conduce Universul. Pregătiți-vă, oameni buni, spunea Ioan. Pregătiți calea Domnului, că n-are voie să intre pe drumuri interzise. N-are voie să intre pe drumuri murdare. Și s-a profețit despre asta. Să vină toți să se pregătească. Și văd pe oameni cum se pregăteau. Și văd pe oameni cum plângeau. Și văd pe oameni cum își mărturiseau păcatele, spune Biblia. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați în Iordan. Și au fost sute, și au fost mii, și au fost poate zeci de mii, și poate sute de mii de oameni. Nu știu cât a fost acolo, dar știu un singur lucru. S-a întâmplat asta pentru că un bărbat, pentru că o femeie, pentru că mai apoi un adolescent, un copil mai înainte și apoi un tânăr a zis, și eu stau în prezența lui Dumnezeu și vreau să fiu principial în tot ce trăiesc eu. Vreau neapărat să stau în prezența lui Dumnezeu și să fiu perseverent. Nu știu cum mă vor cataloga ceilalți, dar vreau să fiu perseverent. Și în închisoare, pe el interesează, știți ce? Nu cine conduce în domeniul politic. Pe Ioan îl interesează un lucru. Tu ești? Tu ești Hristosul? Pe mine mă interesează de tine. Că dacă nu ești tu, sunt dispus să șterg toată istoria și tot ce am făcut. Și știu că tu vei realiza în așa fel Dumnezeul încât să mă scoți de aici. Și eu să fiu pregătitor pentru cel care vine. Eu nu renunț, eu sunt perseverent. În închisoare chiar pe mine mă interesează un singur lucru. Cine este Hristosul? Cine este Hristosul? Te interesează lucrul acesta? Ești gata să promovezi principiile sfinte? Sau ți este rușine de faptul că tu ai principii? Atunci când vin oamenii din jurul tău și îți spun, tu de ce faci asta? Tu de ce mergi la 9 dimineața, duminică, la biserică? Tu de ce îți faci timp ca duminica să faci mai mult lucrurile Domnului și dacă se poate doar ale Lui? Tu de ce vii marți seara la ora 6 și tu atunci când ajungi mai târziu, vii totuși la ora 7, dar vii? Tu de ce faci asta? Tu să-i spui, pentru că eu vreau să pregătesc calea Domnului. A fost un cucernic, un temător de Dumnezeu, unul Corneliu, roman chiar, pentru ca să ne spună Dumnezeu că nu doar evreii pot să pregătească calea Domnului. Stătea acolo, în casa lui, făcea milostenie, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Era perseverent în rugăciunea lui și Dumnezeu a zis, da, atunci voi trimite Duhul Sfânt. Voi trimite Duhul Sfânt și voi trimite peste neamuri și îl voi alege ca bărbat pe el, pe Corneliu, ca el și prin el să se vadă slava lui Dumnezeu. Ești gata să pregătești răpirea? Ești gata să le spui oamenilor că în curând vine Domnul? Ești gata să stai în prezența lui Dumnezeu și să spui oamenilor că ai fost vindecat sau vindecată de cancer? Pentru că nu un doctor te-a operat, ci a fost o mână puternică a Dumnezeului tău, marele medic, Domnul Iisus Hristos, care a fost prezent acolo lângă operație. Ești gata să fii unul care să pregătești calea Domnului în societate? Ești gata să mergi la oamenii de lângă tine și să le spui, vreau neapărat să spun ceva, pe mine m-a schimbat Hristos și Hristos te poate schimba și pe tine. Ești gata ca de sărbătorile acestea să faci tu invitații proprii? Știu că ai imprimantă și că ai internet și poți să scrii, să formulezi ceva și să pui o invitație la un vecin cu care nu îndrăznești să vorbești cu el personal, dar să pui o invitație și să spui duminică, duminică 22, apoi 24, 25, avem program la Betania și ne-am dorit să fii și tu. Ești gata să-i abordezi pe oamenii cu care nu îndrăznești să vorbești și să nu le spui despre faptul că vrei să-ți muți gardul mai în stânga sau mai în dreapta, ci să le spui că vrei neapărat să vină la biserică. Pentru că pe tine te interesează Hristos. Tu pregătești calea Domnului. În curând vine Hristos, frații mei. Nu mai este mult și în curând se va auzi gongul istoric. Va apărea Hristos pe nor și arhanghelul va suna. Trâmbița va suna cu putere. Și atunci nu va mai conta ce bani am eu în cont, ce mașină conduc sau orice am în lumea asta. Un singur lucru va conta. Dacă eu am fost un om care să pregătesc calea Domnului. Voi fi catalogat ca un Ioan probabil, ca unul care mi-a ieșit din minți, ca unul care sunt prea cu mult patos. și prea pasional atunci când predic, dar un singur lucru mă interesează, să pregătesc calea Domnului. Iisus este prezent aici, simt să facem o rugăciune specială acum, haideți să stăm în picioare. Aici sunt persoane prezente care au venit nu ca să pregătească calea Domnului. Aș vrea ca toți să închideți ochii în aceste momente și fiecare dintre noi să ne gândim de ce am venit la biserică în seara aceasta. Ce ne interesează de la seara aceasta și ce ne dorim de la momentul acesta? Spune-le Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să fiu plin de Duhul Sfânt, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să pregătesc calea Ta, Doamne. Atâția sunt care nu pregătesc. Atâția care nu mă interesează de împărăția Ta și de voia Ta, Dumnezeule. Pe mine mă ajută-mă ca din seara aceasta să fac curățenie în viața mea, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să am principii clare, puternice, care să fie transformatoare pentru mine și pentru cei din jurul meu, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să fiu perseverent și întotdeauna să vin la închinare. Ori de câte ori este nevoie, să fiu prezent. Orice este de făcut, să fiu eu acolo, Doamne. Ajută-mă, Doamne, ca să mă duc să promovez lucrarea Ta, Doamne, să strig în lumea asta. Pocăiți-vă, oameni buni, că vine Hristos. E aproape răpirea. Haideți să ne rugăm cu toți. O, Doamne Dumnezeule, suntem în această